Radio Okapi.
Siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari inaadhimishwa siku ya 4 hii tarehe 2 Novemba. Nchini Kongo, waandishi wa habari 22 wameuawa tangu mwaka 1994 hadi 2021. Mapigano yaliendelea siku ya tatu hii katika Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo na makundi yenye silaha ya pahali. Mkuu wa ushirikiano katika ubalozi wa Suede alitembelea eneo la Chimbulu ambako watu waliorejea kutoka Angola wanaishi siku ya pili. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Habari kamili. Kama nilivyotanguliza, siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu uliotendwa dhidi ya waandishi wa habari tayari iko siku ya 4 hii tarehe 2 Novemba mwaka tunao. Hapa Kinshasa, waandishi wa habari 22 wameuawa tangu mwaka 1994 hadi 2021. Chama cha wanahabari wa Kongo cha vyombo vya habari vilivyoandikwa ACOFEP pamoja na vyama vingine vya taaluma ya habari waliomba hii siku ya 3 tarehe 1 Novemba kutambuliwa kwa wanahabari hawa miongoni mwa mashahidi wa uhuru wa vyombo vya habari. Miongoni mwa wanahabari hao kuna Frank Ngike wa gazeti la kila siku la La Référence Plus, Gidas na Mujimbo na Serge Maeshe wa Radio Kapi. Mkuu wa kamati ya uongozi ya utetezi huu anatoa wito kwa wanataaluma wa habari kusimama pamoja ili kupata kutambuliwa kwa wanahabari hawa. Huko Kasai Oriental, mvutano mkali ulifanyika hii siku ya tatu katika maeneo ya mashariki na kusini mwa mji wa Mbujimai. Vijana wengi kutoka vitongoji fulani katika wilaya za Djulu na Muya walikuwa mitaani asubuhi hadi majira ya saa 6 mchana. Wanapinga kukamatwa na polisi kwa kiongozi wa kundi la wahalifu la baadhi ya vijana wasio na kazi ambao wanazusha ugaidi jijini kupitia mapigano ya visu. Maafisa wa polisi waliokuwa wametumwa uwanjani walifyatua risasi kadhaa kuwatawanya waandamanaji. Maelezo na Esther Ndalafina, usomi wa Jacques Mukongole.
Vijana kadhaa wasio na kazi wakitoka Makarta, Konga, Dipa, Croix Rouge, Ngeleka, Mukendi, Kalamba, Inzevu, sehemu ya wilaya ya Posta na viwanja vya Mwaluse, Uzana na Kemek walishuka barabarani tangu asubuhi siku ya kwanza. Waliandamana kupinga kukamatwa kwa kiongozi wa gundi la vijana wachache wasio na kazi ambao wanaendesha ugaidi mjini humo kupitia mapambano ya kisu. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, vijana hawa wameweka vizuizi katika maeneo kadhaa kwenye mkoba wa Kalonji na kwenye uwanja unayoitwa Machipisha na soko kubwa la Wetrafa. Chanjo hicho hicho kinabainisha kuwa wapita njia wachache ambao hawajahesabiwa ni waathirika wa mlazo wa makokoto na vijana hawa. Alipowasiliana, meya wa mji Mbujimai alisema kuwa polisi wamepelekwa katika eneo la tukio hili kurejesha trafiki. Hata mlio ya risasi ilisikika. Baadhi ya wakaaji wa eneo hilo wanazungumzia watu wawili waliofariki. Ni vigumu kuthibitisha habari ili kwa wakati huu. Mamlaka ya jiji inasema inasubiri ripoti kutoka kwa polisi na idara zingine za usalama ambazo kwa sasa wanaendelea na kutafuta matukio ya operation hii katika jiji.
Huko Kivu Kaskazini, mapigano yaliendelea siku ya tatu hii katika ukanda wa magharibi wa tabaka za Kibumba na Buhumba. Imepita siku tano sasa tangu mapigano haya ya hapa na pale yalipowakutanisha FARDC na makundi yenye silaha ya eneo hilo dhidi ya waasi wa M23. Vikosi vinavyohusika vinatumia silaha nzito nzito kwa pande zote mbili. Kamanda mpya wa eneo la kijeshi la 22 aliwasili hii siku ya pili huko Lubumbashi. Akizungumza na waandishi wa habari, Brigedia Generali Edi Kapend aliwakumbusha wale walio katika siasa kutochanganya siasa na ulinzi. Pia alisema kuwa usalama wa raia ni miongoni mwa misheni zake. Wajumbe 18 wa wizara ya urejesho kutoka Afrika Nyeusi ya Mtume Paul Joseph Mukungubila na wanachama saba wa vuguvugu la Bundu dia Kongo walipata uhuru wao hii siku ya pili baada ya kufungwa kwa harakati za uasi kwa matukio yaliyotokea tarehe 31 Januari na tarehe 1 Februari mwaka 2007 kwa wafuasi wa Bundu dia Kongo, na tarehe 11 Mei 2010 na tarehe 13 Disemba 2013 kwa wale wa Paul Joseph Mukungubila. Waziri wa haki za kibinadamu anayehusika na utekelezaji wa amri ya msamaha wa rais iliyotolewa kwao aliongoza hafla ya kuachiliwa kwao katika gereza kuu la Makala na gereza la kijeshi la Ndolo. Sherehe hiyo hiyo itaendelea hivi karibuni huko Angenga, jimboni Equateur, ambako wafungwa wengine wa Bundu dia Kongo wanapatikana. Hazina ya kitaifa ya matengenezo ya barabara FONER inaendelea na ufadhili wa kazi za barabara katika jimbo la Kivu Kusini, ni hasa barabara za kitaifa namba 2 na namba 5. Ni uthibitisho wa mkurugenzi mkuu wa FONER ambaye yuko kwenye misheni huko Kivu Kusini. Kwa Pierre Bundokindo Ngala, FONER hata bila kituo kimoja cha ushuru katika Kivu Kusini kwa sasa ina rasilimali nyingine kama vile pesa za mafuta ya gari. Maelezo na Jean-Baptiste Ndonga katika ripoti ya Emmanuel Elamezi wa Kabedi.
Fond National d'Entretien Routier, FONER, imehakikisha kuwa itahudumia mahitaji yote yaliyotajwa na Office de Route na Office de Voirie et Drainage. Kesi ya barabara kuu namba 2 na namba 5. Pierre Bundokindongala alieleza kwamba FONER ni kama benki ya barabara. Aliongeza kusema kwamba FONER inagharamia kazi za ukarabati wa barabara kuu namba 2 na namba 5 nyakati hizi. Bukavu haikatiki na Uvira, kwani anatoka Uvira binafsi kwa njia ya barabara. Wakati huo huo, FONER haina kituo cha kulipisha kwenye mabarabara za Kivu Kusini, kwani haiwezi kulipisha kwenye barabara zisizo katika hali nzuri. Katika hazina za FONER kuna ushuru wa mafuta ya gari, peage international na vinginevyo. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Tukisalia huko Kivu Kusini, serikali ya Japan kupitia mradi wake wa kusaidia jamii na baada ya ugonjwa wa COVID-19 imetoka kutoa mafunzo kwa vijana na wanawake 320 kutoka vitongoji 17 na kujumuisha tabaka katika jiji la Uvira katika utengenezaji wa mawe ya lami au mawe yaliyotengenezwa kwa mikono. Mafunzo ya zaidi ya miezi 6 yalimalizika mwezi Oktoba mwaka tunao katika jiji la Uvira. Timu ya PNUD inayosaidia mradi huu ilikutana siku ya pili na viongozi wa mji wa Uvira kama sehemu ya ufuatiliaji na tathmini ya mradi huu unaowezesha kuwaunganisha kijamii vijana wasio na kazi. Fisto Ngoma.
Msukumo huo ulitoka nchi jirani ya Burundi, ambapo barabara kadhaa za upili zimejengwa kwa lami katika mji wa Bujumbura. Shirika la kimataifa ya Terra Renaissance, mshirika wa utekelezaji wa PNUD, alijaribu kurudia uzoefu hapa jijini Uvira kwa manufaa ya vijana wasio na kazi. Mkuu wa shirika la kiraia Bigo Delivu Lugambo aliyetembelea maeneo ya utengenezaji wa mawe hayo ya lami katika kitongoji cha Bavira alisema amerizishwa na matokeo ya mradi huu. Mawe haya ya lami yaliyokatwa kutoka kwa mawe makubwa chini ya milima ya jiji kwa sasa yanatumika katika barabara ya Mwami ambayo iko katika ukarabati kamili. Vijana walionufaika na mradi huu walipokea dola 120 kila mmoja mwisho wa mafunzo na kutengeneza vifaa hivi vya ujenzi. Mratibu wa mradi huu wa ziada wa Kijapani ndani ya PNUD, Faria Matondo, alisema anaamini kuwa vijana wanapaswa kusaidiwa katika kujifunza ufundi katika masuala mengine ya miundombinu na kazi za umma.
Kama nilivyotanguliza, akiwa Kananga, mkuu wa ushirikiano katika ubalozi wa Sweden alitembelea hii siku ya pili eneo la Chimbulu ambako watu waliorejea kutoka Angola wanaishi. Kwenye eneo hilo kama kilomita 10 kutoka Kananga, HCR imejenga makazi kwa familia 500 kama sehemu ya mradi wa vijiji. Hii inalenga kutoa ulinzi na usaidizi wa kisekta mbalimbali kwa wanaorejea, wakimbizi wa ndani na wakazi walio katika mazingira magumu sana katika Kasai ya Kati.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mgeni wetu leo ni Bi Antoinette Chiza, ni msimamizi wa soko la Nyawera katika jiji la Bukavu. Hapa anatueleza kuhusu maono yake na jinsi anavyopanga kuongoza soko hili, lakini pia jinsi atakavyoenda kukabiliana na matatizo mbalimbali ya soko haramu, hali sio ya usafi na hali ya watoto wa mitaani. Antoinette Chiza anajibu maswali kutoka kwa mwanafunzi wetu Hortense Zabona.
Mama Antoinette Chiza, jambo.
Jambo sana mama Mwariri.
Nini ni lengo yako kama vile mkuu au kiongozi wa soko ya Nyawera?
Kwa kweli mama Mwariri, tunayo furaha sana na kushukuru hasa wa chef de rayon wetu ambao wachuruzi wa soko ya Nyawera ambao wametupatia hiyo confiance ya kuwa kiongozi wao. Shauku kubwa ambalo limetusukuma kuwa kiongozi ndani ya soko ya Nyawera ni kuhusu uchungu ama fujo mbalimbali ambazo kila leo zinajitokeza ndani ya eneo letu la soko ya Nyawera. Mimi kama kiongozi ambaye nimechaguliwa, kwa kweli ninayo hamu sana ya kuleta amani na kuleta mabadiliko na kuunganisha watu fulani katika wachuruzi ambao walikuwa na mizozo kila leo mikokotano. Hiyo ndio shauku kubwa ambayo imenisukuma kuwa kiongozi ndani ya soko, na nitapiganisha hiyo kugawanyika kwa wachuruzi kusudi tutumike pamoja kwa umoja.
Na ni kwa namna gani ambayo utaweza kuleta amani na kuzuia hiyo mikogotano ambayo inapatikana katika wachuuzi katika soko hii ya Nyawera?
Jambo ambalo nimejifunza kwa kuzuia hiyo hali ya mikogotano ndani ya Nyawera, tuliona kwa kweli tuishi katika umoja, amani. Mahali amani iko, kunaonekana maendeleo na kunaonekana usalama. Kuhusu wachuruzi ambao wanakuwa ndani ya balabala ambao wanaita marché pirate, tunafikiri sisi kama waongozi wapi ambao tumewekwa, tutapiga hodi kwenye milango ya wakuu viongozi watusaidie kwa kupanua soko yetu ili watu wote wapate kuwa ndani ya soko. Hiyo itatusaidia kwa kupunguza hawa maibobo ambao wanaitwa wanfadelari. Itatusaidia pia kupunguza hiyo marché pirate kwa wamama ambao wanasumbuliwa zaidi, kutupwa tupwa nje, kupigwa pigwa ovyo. Hiyo itatusaidia pia kwa kumaliza hiyo hali yote.
Na kabla ya wewe kuchaguliwa kama vile kiongozi wa soko ya Nyawera, ulikuwa ukiendesha kazi gani? Ulikuwa unapatikana umu ndani ya soko ama unatokea katika muungano fulani ama kikundi fulani?
Kwa kweli mimi kama kiongozi yapata miaka 10 niko ndani ya soko ya Nyawera nikifanya biashara, na biashara ambayo nimeviendesha ndani ya soko ninauzisha samaki ya chumvi ambao wanaita poisson salé.
Tuliweza kusikia wakati mmoja hivi wanasema kwamba wamejenga choo ili ipate kusaidia wachuuzi katika soko ya Nyawera. Ni namna gani utaendelesha kuzilinda hizo miradi ambazo zilianzishwa katika soko hii?
Jambo ambalo tumetambua linaweza kusababisha hiyo jambo ya choo ipate kuzidi kuendelea, tutazidi kuzungumza na wachuruzi ndani ya soko na kuwafundisha namna ya kuchunga kitu hiyo ya maana ambayo tumepewa na partenere wetu mama Astride Mujinga.
Na wachuruzi wa soko ya Nyawera wanapaswa kujua nini ama wanapaswa kuchunga nini katika hii wakati yote utakuwa kama vile kiongozi wao kwenye soko hii?
Kwa kweli ahadi ambayo ninapatia wachuruzi ambao nitaongoza kwa hii wakati yote, nawapatia ujumbe wataishi pamoja, tutaishi pamoja na amani itadumu katika soko yetu.
Na kulingana na hali ya uchafu ambayo inaonekana mara mingi kwenye soko ya Nyawera, unakutana ni uchafu unajaa hata katika barabara, hata kwenye watu wanaopita ili akuja kununua vitu. Namna gani mtaweza kukomesha hiyo hali ya uchafu ambayo inaonekana kwenye soko?
Kwa kweli sisi kama wachuruzi ndani ya soko ya Nyawera tutajitahidi kwa nguvu kuongea na partenere wetu wa Kongo ambaye anatosha uchafu ndani ya soko, na kusensibilize zaidi wachuruzi wazidi kutoa hiyo nusu kidogo kidogo ya pesa ili muradi huo upate kudumu na kuendelea, ili usafi uzidi kuonekana ndani ya soko yetu.
Ni shida gani ambazo ulizikutana kisha kuchaguliwa?
Kwa kweli tumezikutana shida kubwa sana. Ya kwanza sasa tunakutana manjanja ya soko yote inatoboka, wachuruzi wanalobana, pia tunakutana soko iko kidogo, pia tunakutana hali ya ile marché pirate na tuzuru kabisa.
Asante.
Asante mama Mwarini, mimi nakushukuru zaidi.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, kamati ya usalama ya jumuiya ya maeneo CLSP ya usultani wa Bukumu katika tarafa la Nyiragongo sasa inafanya kazi. Wanachama wa muundo huu walikamilisha mafunzo ya siku tano ya kuwajengea uwezo siku ya 6 tarehe 28 Oktoba. Imeandaliwa na sehemu ya masuala ya kiraia ya MONUSCO. Lengo ni kuunganisha mbinu shirikishi katika usimamizi wa usalama wa ndani. Ripoti ya Bernard Nyangi.
Viongozi wa asili toka masultani madogo za Munigi, Muja, Rusayo, Kibati na Buvira pamoja na wanaharakati wa shirika la raia walichangia katika mafunzo yale ya siku tano iliyokuwa muhimu kwao. Uisi bwana Mambo Kawaya, kiongozi mtaani wa shirika la raia.
Ni tumeweza kwanza, tunapongeza kwanza shirika la MONUSCO na kitengo chake cha affaires civile ambayo imeweza kudhamini kipesa hii kikao muda wa siku tano. Naweza nikawahakikishia kwamba tumeweza kupokea kitu kipya. Kusema hii ambayo wanaita uongozi wa usalama, tulikuwa tukifikiria kwamba ni mambo ya polisi yenyewe, mambo ya jeshi ama ya viongozi. Lakini hapa tumeweza kuelewa kwamba ni kitu ambacho tunapaswa kuchangia sisi wote pamoja ili kuhakikisha kwamba tumeboresha hali ya kiusalama katika maeneo. Hii mkutano umetuonesha namna gani tunaweza kuwa tukichagua sije ambayo tunaona kwamba hii ndio inakuwa ikitesa sana raia, tunaipropozewa kubwa alafu tunafanya kiini ya mkutano wa usalama.
Kwa kimanika kwa tantine mwanabiashara mnamo usultani wa Bukumu, kuhusisha raia kwa uundaji wa bageti ya eneo ni swala muhimu inayomrizisha.
Bajeti ya sheferi wametufundisha kama sisi antake wa operateur economique tunapaswa ku contribuer ama tunalipa ile mataxe kusudi tufanye ujenzi ya mungini yetu. Na kushe feri pamoja tunaangalia ma projekte zenye ziko mbele mbele kusudi wazi execute tu mafaa ya mungini yetu.
Mwakilishi waliwali katika mkutano hiyo unena kwamba kukusanya nguvu zote kwa ajili ya kufikia amani ni kitu muhimu. Jeris Kajibwami.
Ndani ya hiyo gouvernance securitaire kuna mikutano mbalimbali mkubwa wa chefri anapaswa kuandaa. Kuna mkutano mdogo ama comité local restreint ya sécurité. Mule ni wale wana memba wa serikali ndio wanaungana kwa kutafuta suluhisho kushida mbalimbali. Me kuna vile vile mkutano tunaita comité local élargi, inahusisha vile vile wana memba wa sio wa serikali, waambia namna gani wanaweza kuchangia ndani ya kuleta usalama ndani ya mgini.
Bwana Jeris Kajimwami huongeza kwamba ilihusu kadhalika kuwashirikisha na kuwahimiza wakilishi wa wakazi kwa swala la bageti ya eneo la kwao.
Kulikuwa hivyo hivyo mada ya kuwaonesha namna gani wanapaswa kufanya bajeti na kuchangia ndani ya bajeti ya shefri kwa kuweza kuona namna gani wataboresha maisha ya wakaaji wa kwao.
Ikiandaliwa na tawi husika na masuala za raia mnamo tume la MONUSCO, mafunzo yale ya siku tano yaambatana na mradi ya kuimarisha kazi za kamati la mahali la usalama wa karibu katika usultani wa Bukumu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Butembo katika Kivu Kaskazini, karibu wanachama 50 wanawake wa vyama mbalimbali vya wanawake walifahamishwa siku ya pili kuhusu kushiriki katika uchaguzi. Shughuli hii iliyoandaliwa na huduma ya jinsia ya mjini, familia na watoto ilifanyika katika chumba cha mikutano cha ikulu ya mji. Ilikuwa katika hafla ya kuadhimisha miaka 23 ya azimio nambari 13/25 la Umoja wa Mataifa ambalo linathibitisha umuhimu wa ushiriki wa wanawake katika mazungumzo ya amani, mipango ya kibinadamu, operesheni za ulinzi wa amani, ujenzi wa amani na utawala baada ya migogoro. Tukisalia jimboni humo, madereva wa magari ya uchukuzi wa umma kati ya Butembo na Goma kupitia njia ya Kichanga katika tarafa la Masisi wanakashifu unyanyasaji kwenye barabara hii. Kulingana na muungano wa kitaifa wa wasafirishaji UNATRA, chama cha ndani cha wasafirishaji, kila gari linalotumia njia hii linalazimika kulipa kiasi cha dola 200 za Kimarekani. Pesa hizi zinakusanywa katika vizuizi mbalimbali vya FARDC, M23 na vikundi vya wenyeji wenye silaha. Mmoja wa viongozi wa UNATRA ambaye hakutaka jina lake litajwe anaomba viongozi kukomesha hali hiyo. Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.